Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, ja me puhutaan Suomen muuttuvista koordinaateista. Koordinaatit muuttuu maailmalla, ja itse koko kysymys Suomesta saattaa olla myös kyseenalainen uusissa koordinaateissa ja vallan erilaisissa asetelmissa. Mutta jos lähdetään taustottamaan tätä tilannetta, mihin ollaan tulossa, sun teoksessa Suomen muuttuvat koordinaatit käsittelee sekä historiaa että itse asiassa aika pitkälle myös tulevaisuutta. Lähdetään taustottamaan vähän tätä historiaa, eli tulee kysymys Suomen ulkopolitiikan pitkästä linjasta ja erilaisista historiankirjoituksista. Onko Suomen ulkopolitiikalla ollut jonkinlaista selkeää pitkää linjaa?
Niin, no tämä on kai se tuhannen euron kysymys, mitä tuossa kirjassakin tietyllä tavalla pohditaan. Se, miten mä itse lähdin sitä asiaa silloin ajattelemaan, että mä tarvitsin siihen kirjaan tämmöisen jonkinlaisen vastinparin tai lähtökohdan sille, miten tätä maailmanjärjestyksen muutoksen vaikutuksia Suomelle pohditaan. Ja mä ajattelin, että jos mä onnistun paljastamaan jonkun pitkän linjan tai jonkun idean, mitä Suomi on ehkä yrittänyt tavoitella tai toteuttaa, niin silloin on helpompi miettiä, että miten ne muutokset sitten vaikuttaisi, jos tämmöinen linja olisi olemassa. Mutta pakko on olla rehellinen siinä mielessä, että tämä on tietysti aina fiktiivinen teko. Tämä linja todennäköisesti elää enemmän kirjailijan päässä ja kirjan sivuilla, kun sitten välttämättä siinä niin kuin käytännön ulkopolitiikassa sinänsä. Mutta kyllä mä tästä huolimatta haluan niin kuin sellaista kantaa edustaa, että Suomen ulkopolitiikan pitkä linja on suomalaisen elämäntavan mahdollisuuksien puolustaminen, suomalaisen elämäntavan niin kuin olemassaolon turvaaminen, ja mun on vaikea keksiä, mikä mukaan linja tai ajatus sen takana voisi olla.
Mun on pakko tarttua tuohon suomalaiseen elämäntapaan. Tarkoitatko sillä tiettyjä perinteitä, kulttuurisia traditioita vai tiettyä poliittista perintöä? Onko sulla ikään kuin sisältöä tälle käsitteelle?
No mä halusin välttää sitä tuossa kirjassa tietyllä tavalla ja ehkä muutenkin välttää liikaa sen asian erittelemistä, koska siinä päätyy sitten niin tavallaan hetteikköiselle suolle, koska tietysti suomalaisia elämäntapoja on monia ja lukuisia ja ihmiset on varmasti eri mieltä siitä, että mikä sen sisältö pitäisi olla ja mikä sen ydin on. Mä ajattelin sen niin, että suomalainen elämäntapa tämän kirjan niin kuin olennaisen sisällön kannalta on yksinkertaisesti ne tavat, joilla suomalaiset kuitenkin demokraattisen päätöksentekomekanismin kautta on hyväksi niin kuin nähnyt asiansa järjestää, mille tolalle maa on laitettu. Ja se on tietyllä tavalla sitten tämä suomalainen elämäntapa. On se sitten meidän parlamentaarinen demokratia tai meidän savu kautta sähkösaunamme, niin ne on kaikki sitten osa tätä suomalaista elämäntapaa tässä suhteessa.
Sä tavallaan viittasit tuossa siihen, että ulkopolitiikan kertominen on myös jollakin tavalla fiktiota ja vaihtelee eri kirjoista eri teoksiin. Sä nostat esiin esimerkiksi Juhani Suomen käsityksen Suomen ulkopoliittisesta historiasta ja toisaalta ikään kuin asetat sitä vastaan Henrikki Heikan tutkimuksen. Voisitko vähän valottaa tätä
valintaa vai näitä taustoja?
Oikeastaan mitä he ajavat takaa ja mitä korjattavaa sä näet tässä historian kirjoituksessa?
No ei, mä tiedä, onko siinä niin hirveästi sinänsä mestaroitavaa. Siis ylipäätään sen kirjan historiallinen osuus on pyrkiä tarjoamaan ihmisille mahdollisuus niin kuin historialliseen omakohtaiseenkin pohdintaan. Mä luulen, että sitä tehdään tänä päivänä ihan liian vähän ja ihmisten historian taju on mun nähdäkseni vähän Suomessa hämärtymässä ja se on ehkä vähän liian yksipuolinen. Ja sen takia mä ajattelin, että mä haluan tarjota sytykkeitä myös tämän kaltaiseen pohdintaan tämän kirjan kautta. Mutta sinänsä siis Suomen ajatukset ja sitten Heikan ajatukset on ehkä hyvä mieltä jollakin tavalla kolikon eri puoliksi, että he molemmat miettii tätä niin kuin Suomen paikkaa maailmassa nimenomaan suhteessa Venäjään. Toinen näkee Juhani Suomi näkee, että Suomelle on niin kuin viisainta politiikkaa ollut tavallaan niin kuin myöntyväisyyslinja, tämmöinen niin kuin pienvaltiorealismi, jossa Suomi aina niin kuin Venäjän voimaa myötäillen tietyllä tavalla koettaa sitten löytää oman paikkansa siinä koskessa. Ja kun taas Henrikki Heikka oikeastaan päinvastaista mieltä, hänen mielestään Suomen tarina on tasapainopolitiikan tarina. Suomi on menestynyt ja onnistunut sen takia, että se on kyennyt luomaan tällaisia tasapainottavia blokkeja, jotka on sitten auttanut Suomea vastustamaan tätä Venäjältä tulevaa painetta. Ja musta tuntuu, että molemmissa on totuuden siemen, mutta niissä on molemmissa myös se vika, että ne näkee Venäjän vähän liian yksulotteisena tämmöisenä niin kuin ikuisena uhkana, joka aina meitä vainoaa ja aina meitä uhkaa ja josta me ei tavallaan niin kuin päästä eroon. Ja mä taas haluaisin jotenkin ajatella vähän positiivisemmin, että meidän Venäjän suhteessa on myös paljon hyviä elementtejä.
Jos ajattelee historiallista taustaa ja esimerkiksi autonomian aikaa, jolloin Suomen valtio ikään kuin rakenteellisesti syntyi, niin on ollut voimakkaasti sellainen jako esimerkiksi, no vähän myöhemmin nuorsuomalaisiin, vanhasuomalaisiin, mutta kysymys on ollut tavallaan siitä, että on ollut perustuslaillisia ja liberaaleja länteen nojautuvia ajattelijoita ja toisaalta taas vähän tällaisia ikään kuin snellmanilaisia valtioajattelijoita, jotka taas kytkee Venäjän erilaiseen suhteeseen Suomeen. Onko tämä jako vielä olemassa?
No kyllä mun mielestä niin, jos katsoo esimerkiksi presidentinvaaliväittelyitä, niin on siitä ehkä kaikuja ainakin olemassa enemmän, haluamatta lähteä välttämättä yksilöimään niin presidenttiehdokkaiden tasolla asiaa, mutta kyllä mun mielestä niin tämmöiset ajatusmallit on sieltä edelleen löydettävissä. NATO-kantojen takana on esimerkiksi hyvin paljon mun mielestä niin tällaista ajattelua nimenomaan siitä, että mikä tämä Venäjän rooli tässä koko prosessissa on. Et kyllä nämä tämmöiset historialliset ajatusjatkumot edelleen vaikuttaa 2000-luvun Suomessakin.
Täällä on tänään siis vieraana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, ja me puhutaan Suomen muuttuvista koordinaateista. Jos jatkaa vielä vähän tätä Venäjä-kytkentää, niin tullaan Paasikiven Kekkosen linjaan sitten myöhemmällä ajalla, tullaan voimakkaaseen myöntyväisyyteen. Onko tällainen itsesensuurin ja suomettumisen aika jonkinlainen häpeä pilkku Suomen historiassa, vai oltaisiko voitu toimia jotenkin muutoin?
Toi on tietysti mahdottoman tietyllä tavalla niin kuin hyvä kysymys, mutta sitten myös kauhean epäreilu kysymys aikalaisia kohtaan siinä mielessä, että meidän on jälkiviisasti helppo sanoa, mitä olisi pitänyt tehdä toisin tai miten olisi jotenkin toisin ehkä voinut sitten toimia. Mun oma ajatus on jotenkin se, että se rakenteellinen tilanne oli vaan niin kammottavan ahdistava, että se Suomen liikkumatila, se mahdollisuus toimia ulkopoliittisesti ja myös osin sisäpoliittisesti oli varsin pieni. Ja musta tuntuu, että meillä kävi siinä suhteessa tietty hyvä herralykky. Ainakin kyllä mä sanon niin kuin alkuvaiheessa, että meillä oli tällaisia kettuja, jotka osas pelata tätä peliä. Vähän niin kuin lisätä sitä liikkumatilaa ja varjella sitä vähän, mitä oli. Mutta musta tuntuu, että kyllä mä sanon niin kuin tavallaan siinä ehkä ahdistavampina kautena 70-luvulla, niin Suomessa myös oli nuoremman polven joukossa paljon ihmisiä, jotka ei ymmärtänyt tätä pelin luonnetta kaikin puolin. Ja siinä on ehkä tapahtunut sitten niin kuin henkilökohtaisia ylilyöntejä ja tällaista niin kuin ajan henkeen liittyvää niin kuin suomettuneisuutta, joka ei välttämättä ole niin kuin aina ollut kauhean kaunista katsottavaa näin niin kuin jälkikäteisten silmälasien läpi. Mutta kyllä mä heitäkin ihmisiä tietyllä tavalla ymmärrän, mutta ehkä se ylemmääräinen suomettuminen siinä yhdessä vaiheessa oli kuitenkin ehkä vähän tarpeetonta ja liikaa.
No jos lähdetään sitten, tai mietitään vielä hetki tätä Venäjä-kuvaa. Sä sanoit, että puhuit pelureista ja siitä, kuinka osattiin pelata tiettyjä pelejä Neuvosto-Venäjän kanssa. Onko Suomi nyt jotenkin menettänyt Venäjä-touchinsa? Puuttuuko meiltä tiettyä tietotaitoa siitä, miten toimia Venäjän kanssa nyt tässä uudessa tilanteessa?
En mä noin sanoisi. Siis onhan Suomessa kuitenkin ihan huippu Venäjä-tuntemusta monilla elämän osa-alueilla. Meillä on kuitenkin lukuisia ihmisiä, jotka on Venäjällä töissä, tekee uraa siellä ja se ymmärrys on ihan toista luokkaa kuin varmaan kylmän sodan aikana kenelläkään niin kuin Venäjästä niin kuin sinällään. Ja myös niin kuin politiikan teon puolella meillä on edelleen ihmisiä, jotka Venäjää taitaa ja ymmärtää. Musta tuntuu, että se voi olla kuitenkin politiikan puolella etenkin ja ehkä muutenkin, niin jatkossa se haaste on tämmöinen niin kuin mielenkiinnon lopahtaminen. Musta tuntuu, että suomalaiset nuoret poliitikot ja ylipäätään tämä nuori polvi ei tunne Venäjää kohtaan kauheasti mielenkiintoa. Se pohja on tällä tietyllä tavalla rapautumassa. Ja sitten myös Venäjä ei tunne enää kauheasti mielenkiintoa Suomea kohtaan. Niin kuin Venäjä valtiona, ja se on tietysti meille ongelma ja haaste.
Onko tämä kauppapoliittinen haaste vai ulkopoliittinen haaste? Pitäisikö priorisoida jotakin osa-aluetta?
No vähän sekä että kyllä tässä maailmassa kauppa on politiikkaa ja politiikka on usein kauppaa, että en mä sanoisi, että mitään marssijärjestystä olisi sinänsä mahdollista asettaa. Mä oon itse tietysti kansainvälisen politiikan ja ulkopolitiikan tutkija, että mä menen aina se jalka edellä ja esitän tuossa kirjassakin semmoista ajatusta ja tulkintaa, että tämä niin kuin on kahtalainen ongelma, tämä Venäjän mielenkiinnottomuus Suomea kohtaan tietyllä tapaa. Se ensinnäkin tekee meille vaikeammaksi hoitaa omia asioitamme suhteessa Moskovaan. Me ei olla enää niin tärkeitä kuin me oltiin ennen. Me ei olla mikään erikoistapaus. Ja sen takia meidän erikoisintressit ja toiveet ei enää resonoi Moskovassa samalla tavalla kuin aiemmin. Puutullit on hyvä esimerkki tästä. Että vaikka se oli meille vaikea asia ja me kovasti siitä yritettiin venäläisten kanssa puhua, niin he ei halunneet nähdä tätä meidän ongelmaa eikä halunneet sitä mitenkään ottaa huomioon. Ja sitten se toinen on tämmöinen takaisinkytkentäongelma. Eli mun nähdäkseni Suomen ulkopoliittinen mielenkiintoisuus ylipäätään maailmalla liittyy aika tiiviisti meidän Venäjän suhteeseen. Jos Suomen ulkoministeri menee Washingtoniin tai Beijingiin tai Pariisiin tai Roomaan, niin se kysymys, joka hänelle esitetään, että mitä Venäjällä tapahtuu, miten Suomi ymmärtää Venäjän ja voitteko te olla mukana tietyllä tavalla toimimassa Venäjän kanssa ja jos Suomi enenevässä määrin joutuu sanomaan, että ei meillä ole tällaista toimivaa suhdetta nyt kaikilta osin, niin se vähentää meidän mielenkiintoa ja vaikutusvaltaa myös muualla maailmassa.
Mä hyppään nyt vähän asioiden edelle, tullaan myöhemmin laajemmin EU-kysymyksiin, mutta onko EU ikään kuin vienyt Suomen mielenkiinnon ja tarkasteleeko Venäjä nykyään Suomea pelkästään EUn yhtenä jäsenenä vai onko tällainen erityisasema jossain määrin säilynyt? Onko nämä kahdenväliset suhteet kuitenkin tärkeitä?
Joo, no siis tietysti EU on ollut iso muutos Suomen niin kuin ulkopoliittisessa toimintaympäristössä monella tapaa. Siis ensinnäkin Suomen piti uida Brysselin liiveihin, siis opetella kokonaan uudenlainen tapa tehdä ulkopolitiikkaa ja itse asiassa huomata, että suuri osa siitä EU:sta onkin itse asiassa sisäpolitiikkaa. Se on vienyt hirveästi aikaa ja energiaa kouluttaa kokonainen sukupolvi, niin kuin eurokelpoisia ihmisiä, kielitaito, osaaminen, ymmärrys, verkostot. Se tietysti pieneltä maalta se on valtava ponnistus. Ja lisäksi tietysti EU mukana on tullut ulkopolitiikan kannalta semmoinen jännä ilmiö, että se ei enää riitä Suomelle tänä päivänä, että sillä on niin kuin alueellinen ulkopolitiikka ja fokus. Koska se istuu Brysselin EU-pöydissä, siltä kysytään kantoja, mielipiteitä. Sen täytyy kyetä muodostamaan oma näkemys ja olla mukana muodostamassa yhteistä ulkopolitiikkaa semmoisiin maailmanalueisiin, jotka ei ikinä maailmassa ole perinteisesti ollut Suomen ulkopolitiikan mitään ydintä. On ne sitten kaukaisia pieniä Aasian maita tai Afrikkaa, latinalaista Amerikkaa, jotka ehkä ovat kehitysyhteistyökohteita, mutta ei tällaista niin kuin perinteistä ulkopolitiikkaa. Ja tietysti meillä on rajallinen määrä diplomaatteja, rajallinen määrä politiikan tekijöitä, niillä on rajallinen määrä aikaa. Ja jos tämmöinen valtava kuorma tulee agendalle, niin jotain täytyy vähentää. Ja se on tietysti ehkä ollut sitten se Venäjä. Mutta on se tavallaan myös tervettäkin, että täytyy meillä olla myös tietysti ulkopolitiikkaa ja ajattelua, joka on muutakin kuin Venäjää. Olisi se kauhean ahdistavaa, jos Suomi olisi edelleen siinä tilanteessa, että se on se ikuinen Venäjä, Venäjä, Venäjä. Mutta mitä tähän kahdenvälisyyteen tulee Venäjän suhteen, niin kyllä mä haluaisin silti uskoa, että Venäjäkin arvostaa näitä kahdenvälisiä suhteita. Me ollaan likeiset naapurit, meillä on paljon yhteisiä haasteita ja intressejä ja Suomi, jos mikä, on kuitenkin niin kuin naapuri ollut parhaasta päästä. Että kyllä tämäkin varmasti venäläisten vaakakupissa jotain painaa, mutta semmoinen poliittinen komponentti mun mielestä näistä suhteista puuttuu. Ja se ei ole välttämättä paha asia, mutta sillä on myös näitä haasteita tulee sen mukaan.
Täällä on tänään siis vieraana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala. Me puhutaan hänen teoksestaan Suomen muuttuvat koordinaatit. Jotta me ymmärrettäisiin näitä muuttuvia koordinaatteja, niin kuljetaan hieman tämän sun kirjan jaon mukaan. Eli tässä on tietty ajallinen kehitys ja pitäisi varmaan lähteä kylmän sodan selkeästä maailmasta. Se on sellainen, mikä sulla selkeästi erottuu tuossa kirjassa yhtenä teemana. Jos mä kysyisin ihan simppelisti sen, että mikä tämä oli tämä tasapaino, minkä takia kylmän sodan aika oli niin selkeä?
No se oli niin helppo, kun se oli niin selvä se rajalinja. Että oli tavallaan kapitalistinen länsi ja Yhdysvallat ja sitten oli sosialistinen Itä, Neuvostoliitto. Ja maailma oli periaatteessa, oikeastaan koko pallo oli jaettu etupiireihin. Ja sitten oli siinä välissä tämmöinen puolueettomien neutraalien maiden ryhmä, joka tasapaino oli sitten siinä kuten taisi. Mutta kuitenkin tietäen, että nämä on nämä kaksi peruskoordinaattia ja ne ei tästä nyt miksikään ole muuttumassa, vaikka ne sitten tietysti muuttukin.
No sitten kun tullaan 1990-luvulle, 80-90-luvulle, 90-luvulla Neuvostoliiton romahtamiseen, hetken näytti siltä, että maailma on täysin yksinapainen. Puhuttiin uudesta maailmanpolitiikasta ja puhuttiin jopa Francis Fukuyama-niminen tutkija puhui historian lopusta. Mikä tämä hetki oli 90-luvulla, jolloin USA yhtäkkiä, tai ei yhtäkkiä, mutta jolloin USA ikään kuin oli voittanut pelin liberaalin demokratian edustajana?
Onhan sen täytynyt olla siis humalluttava tunne. Siis kylmä sota oli kuitenkin niin armoton ja totaalinen kamppailu. Se oli tietyllä tavalla vielä totaalisempi kamppailu kuin toinen maailmansota, vaikka siinä tietysti tuli suoranaisia ruumiita paljon paljon vähemmän. Koska siinä valjastettiin siis yhteiskunnat, taloudelliset järjestelmät tämmöiseen niin kuin periaatteessa kuolemaan saakka käytävään kamppailuun. Sehän se ajatus oli. Kapitalistinen länsi ei ollut missään vaiheessa, tai ei missään vaiheessa, mutta monessa kohtaa kylmän sodan aikana ei ollut itsestään selvää, että länsi tämän kamppailun tulisi voittamaan. Neuvostoliitto näytti vielä 70-luvun lopulla hyvin vahvalta. Ja siinä mielessä se, miten se yhtäkkiä sitten romahti, tämä kylmä sota ensin lientyi ja päättyi, Neuvostoliitto hajosi, eikä pelkästään niin kuin epäonnistunut kokeiluna, vaan sen uudet johtajat ja vieläpä sen viimeinen johtaja Gorbachev nosti kädet pystyyn ja totesi, että okei, ei ole kuin yksi tie länsimaisen liberalismin, markkinatalouksen, demokratian, ihmisoikeuksien tie. Niin onhan se ihan selvää, että tämmöisen voiton kynnyksellä niin kenen tahansa mopo lähtee keulimaan ajatuksellisesti. Onhan se niin huumaava juttu onnistua noin isossa projektissa, voittaa se niin väkevä ja iso kamppailu ja vielä tulla sieltä ulos niin fyysisiltä kuin myös niin kuin tavallaan pehmeän vallan resursseiltaan täysin ylivertaisena toimijana.
Tapahtuiko sitten jotain sellaista, menettikö Yhdysvallat jotenkin otteensa sisäisistä tai ulkoisista syistä, romahtiko Yhdysvallat jollakin tavalla tai missasko länsimainen demokratia jonkinlaisen mahdollisuutensa sitten, kun tullaan 2000-luvulle? Liittyykö tämä, mä vähän kysyn asian vierettä, mutta liittyykö tämä terrorismiin tai tämän kaltaisiin uhkiin, mutta tapahtuiko joku moka? Miksi näin ei käynyt? Miksi historia ei loppunut?
Niin, se on mielettömän hyvä kysymys, jota sietää ehdottomasti pohtia. Kai siinä tapahtui monenlaisiakin prosesseja oikeastaan samanaikaisesti. Yksi varmasti oli se tämän niin kuin liberalistisen, kuitenkin vapaa markkinatalousopin niin kuin menestys. Siitähän siinä on tietyllä tavalla kyse tästä käynnissä olevassa muutoksestakin, että se on tempassu muita maita ja alueita mukaan tähän niin kuin taloudelliseen kasvuun, joka on niin huimaavaa, että se itse asiassa muuttaa näitä perinteisiä valtarakenteita ja asetelmia hyvin radikaalisti. Ja se on tietyllä tavalla Yhdysvaltain niin kuin toisen maailmansodan jälkeen luoman institutionaalisen järjestelmän niin kuin hedelmä, Kiinan nousut ja kaikki tämä Aasian nousu. Sehän on tavallaan niin kuin Yhdysvaltain aikaansaamaa omalta osaltaan. Tämä, mitä tällä hetkellä on tapahtumassa. Ja se on semmoinen mannerlaattojen jyrinä, että se tulee itsessään muuttaa asioita. Ja varmasti sitten myös Yhdysvallat ja länsi laajemmin on tehnyt virheitä. On oltu liian innokkaita tässä liberalismin tyrkytyksessä, haluttu uskoa, että se on parannuskeino kaikkiin maailman ongelmiin. Terrorismi varmasti, musta tuntuu, että se sai aikaan ainakin tällaisen niin kuin väliaikaisen mielenvikaisuuden Yhdysvalloissa tietyllä tavalla. Se oli heille niin kova isku, että se johti hyvin epäviisaaseen politiikkaan ja tarjosi myös joillekin hyvin päämäärätietoisille poliitikoille ja toimijoille tilaisuuden tehdä sellaisia asioita, joita todennäköisesti Yhdysvallat ei olisi ikinä muuten mennyt tekemään. Että on tässä myös tämä niin kuin tämmöinen, niin kuin tulevaisuuden tutkijat sanoo, wild card, villikortti-ilmiö, että tapahtuu jotain niin hurjaa, että se yksinkertaisesti ainakin hetkellisesti näyttää muuttavan vähän historian kulkua.
Yhdysvaltoihin on usein hyvin ristiriitaista suhtautumista ja ehkä kyyniset yleensä aina nostavat öljyn esiin silloin, kun Yhdysvallat on sodassa, mutta Yhdysvalloilla on hyvin voimakkaasti myös omia ideaaleja ja omia demokratiakäsityksiä, mitä se ajaa takaa. Mä teen tällaisen ehkä hieman typerän jaon, mutta jos meillä on tämä kyyninen näkemys Yhdysvalloista, joka vaan ajaa valtapolitiikkaa ja öljyä, mutta voisitko valottaa tätä ehkä Suomessa vähän vähemmän tunnettua Yhdysvaltain myönteisiä puolia?
Siis kyllä, siis Yhdysvaltain sen suurin vahvuus, sanotaanko toimijana, ja samalla osittain myös sen suurin ongelmallisuus kumpuaa nimenomaan se idealistisuudesta. Se, että se on oikeasti edelleen kansakunta ja erityisesti se eliitti, jota aidosti myös elähdyttää nämä Yhdysvaltain vallankumouksen opit. Ajatukset siitä, että he on ollut panemassa liikkeelle tällaista niin kuin maailmanlaajuisen vapauden aaltoa. He ovat tietyllä tavalla, George W. Bush itse sen ilmeisesti mielsi, että hän on suorastaan tämmöinen niin kuin Jumalan välikappale täällä maan päällä, tuomassa vapautta ihmiskunnalle. Ja se on mun mielestäni tietyllä tavalla tenhoava ajatus siitä, että kaikilla maailman ihmisillä on oikeus vapauteen ja tähän niin kuin onnen tavoitteluun, mikä on Yhdysvaltain niin kuin oman perustuslain se kovan ydin. Mutta toisaalta se tuntuu myös perin pelottavalta ja harhaiselta ajatella, että yksi kansakunta, on se sitten kuinka voimakas tahansa, niin voisi väkisin kurkusta tätä vapautta ihmisten, tai tunkea kurkusta vapautta väkisin ihmisille, jotka ei välttämättä sitä vielä halua tai ei ole siihen valmiita tai ei ainakaan halua sitä sillä tavalla toteuttaa kuin mitä Yhdysvallat sen on parhaaksi ja viisaaksi nähnyt. Mutta on liian kyynistä ja liian epäreilua Yhdysvaltoja kohtaan ajatella, että se on vain öljyä ja tällaista rahaa. Siellä on myös suuri annos ihan tämmöistä aitoa sinisilmäistä idealismia takana.
Täällä on tänään siis vieraana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, ja me puhutaan Suomen muuttumista koordinaateista. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin jo lyhyesti Aasian maat. Ymmärräks mä oikein sun kirjaa siinä, että tietyllä tavalla niin kuin vapaa kauppa, liberalismin, poliittisen liberalismin ajaminen, ikään kuin tuominen ympäri maailmaa, että tämä on sellainen pelialue ja kaupan alue, jonka Yhdysvallat on tavallaan itse luonut, ja nyt siellä on uusia tekijöitä Aasian maasta, tietyt nousevat taloudet, myös Brasilia esimerkiksi, ja Kiina pärjää tässä pelissä erittäin hyvin, vaikka se ei edustakaan millään tavalla liberaalia demokratiaa, vaan jonkinlaista valtiojohtoista, autoritääristä kapitalismia. Onko tämä, ymmärrätkö mä oikein, että tässä on tällainen tilanne, että Yhdysvallat on luonut tietyn kauppapoliittisen, sotapoliittisen myös tilan, jossa nyt on ihan uusia pelaajia?
On nimenomaan, ja siis Yhdysvallathan on tämän tavallaan niin kuin yhteiskuntasopimuksen takaava leviathan ollut oikeastaan koko kylmän sodan jälkeen, tai siis koko toisen maailmansodan jälkeisen kauden. Ensin luonut nämä Bretton Woods-instituutiot, koko tämän globaalin hallinnon, joka ensin tietysti hallitsi lähinnä tätä läntistä puoliskoa, mutta joka nyt on globalisaation kautta laajentunut niin kuin maapallon laajuiseksi ilmiöksi. Ja sitten Yhdysvallat on myös toisella tavalla ollut tämän järjestyksen takaa, ja siis me ei yleensä sitä ymmärretä eikä muista, eikä osata ehkä välttämättä edes arvostaa, kun me katsellaan Yhdysvaltain lentotukialuksia ja ajatellaan, että niiden ainut tehtävä on käydä lähettämässä risteilyohjuksia pahisten niskaan. Mutta siis tämä Yhdysvaltain ison laivaston rooli pitkälti on ollut turvata elintärkeät ja vapaat vesireitit globaalisti. Ei pelkästään Yhdysvalloille, vaikka siitä tietysti Yhdysvaltain kannalta on kaikkein keskeisimmin kyse, vaan oikeastaan kaikille maailmanvaltioille. Yhdysvallat on ollut tämmöinen globaalien turvallisuuspalvelujen tarjoaja ja se on kantanut siitä myös valtavan laskun, vaikka se on tietysti saanut siitä myös itselleen suurimman hyödyn. Ja se kysymys tietysti kuuluu nyt, kun näitä uusia pelureita tulee, että missä määrin Yhdysvallat haluaa, kykenee ja jaksaa jatkaa näitä velvollisuuksia jatkossa, missä määrin nämä uudet vallat kykenee omaksumaan näitä velvollisuuksia ja haluaa sitä tehdä, vai onko heillä kenties muita kilpailevia ajatuksia siitä, miten nämä asiat pitää jatkossa järjestää. Ja tämä on se keskustelu, mikä on pikkuhiljaa käynnistymässä tästä niin kuin tulevasta maailmanjärjestyksestä, että muuttuuko sen periaatteet, muuttuuko sen keskeiset pelurit ja toimintasäännöt. Ja se on tietysti semmoinen debatti, joka on Suomellekin ihan mielettömän tärkeä, mutta se on semmoinen, missä me ollaan lähinnä katsojan roolissa.
No tässä kuljetaan todellakin sun teoksen ydinalueella, koska puhutaan muuttumista koordinaateista. Mitenköhän mä muotoilisin tästä jonkinlaisen koherentin kysymyksen, mutta kysymys on varmasti osittain tästä napaisuudesta. Oli tämä hetkellinen Yhdysvaltain yksinapaisuuden hetki, ja moninapaisuus on yksi termi, jota käytetään kovin paljon. Uskotko sä itse tällaiseen visioon, vai luuletko sä, että koko pakka laitetaan ihan uuteen järjestykseen?
Tämä on hankala kysymys, ja niin kuin tainnut tuossa kirjassakin kirjoittaa, että kun sitä kristallipalloa ei pirsnalle viekö ole siellä kaapissa, niin on vaikea sanoa hirveän vahvalla rinta-äänellä. Haluaisin ehkä, tai kolme skenaariota, jos saisi tämmöisen niin kuin puolikunniakkaan ulospääsyn tästä tilanteesta. Eli yksi vaihtoehto on tämmöinen moninapainen maailma, tämmöinen niin kuin suurvaltojen maailma. Että meille tulee tietty numero tämmöisiä suurvaltoja, jotka keskenään sitten sopii ja keskenään kiistelee asioista. On se sitten Yhdysvaltaa, Kiinaa, Brasiliaa, ehkä Intiaa, EU-kysymysmerkki, Venäjä, isompi kysymysmerkki, 4-6 tällaista napaa. Ja se on tietysti vähän hankala maailma erityisesti pienille maille, niin kuin Suomi, koska silloin nämä niin kuin helposti tämmöiset moninkeskiset rakenteet rapautuu ja heikkenee, ja silloin Suomen kaltaisten maiden on paljon niin kuin vaikeampi olla tässä maailmassa. Toinen vaihtoehto on sitten tämmöinen, niin kuin, sanotaanko näiden nousevien uhkien ja ongelmien johdosta ilmastonmuutos, teknologinen muutos, resurssien väheneminen, kasvava keskinäisriippuvuus, tämmöinen niin kuin jonkinlainen uusi konsertti. Keskeiset pelurit, kenties enenevässä määrin niin kuin monet muut maailmanvaltiot, joutuu tulemaan yhteen, sopimaan uusista pelisäännöistä, koska ymmärretään, että me ollaan itse asiassa samassa veneessä ja tämä vene vuotaa ja se on pirun pieni ja ahdas ja tämä aallokko on aikamoinen ja me ei selvitä tästä, jollei me jotenkin tulla keskenämme paremmin juttuun. Se on toinen vaihtoehto tavallaan organisoida tätä maailmaa. Ja se kolmas ja ehkä tylsin skenaario viime kädessä on se, että tätä ei hallitse kukaan. Ei tule napoja, ei tule uusia kingejä hiekkalaatikolle, vaan tämä valta liudentuu erilaisiin verkostoihin, tämä maailma pirstaloituu. Se ei siirry niin kuin matkalaukunomaisesti Yhdysvalloista se valta Kiinaan, vaan se häviää, se hajoaa tavallaan siellä lentokentän tavaraterminaalissa Tuusan nuuskaksi kapsäkki ja lähtee maailman tuuliin.
No tuosta on pakko nostaa esiin kysymys, joka nousee esiin sun kirjassa usein, eli oikeastaan pitäisi puuttua koko käsitteeseen valta. Eli jos ajattelee tällaista itsekäitä valtion etuja ja sitten tätä uutta maailmantilannetta, niin se, mitä käsitellä valta tarkoitetaan, niin pitäisi kenties siirtyä enemmän yhteistyötä tavoittelevaan vallan käsitteeseen. Voisitko kertoa tästä, miten sä käytät termiä valta tässä teoksessa?
Joo, no siis se perinteinen tapa tavallaan mieltää valtaa on tämmöistä pakkovaltaa. Se on se klassinen yksi vallan määritelmä on saada toinen toimija tekemään jotakin sellaista, mitä hän ei muuten tekisi. Käytetään pakottavaa valtaa ja ohjataan toista. Ja ylipäätään meidän niin kuin ajatuksia tällä päivänä edelleen hallitsee vahvasti tämmöinen kansallisen edun käsite. Et maailma on pilkottu tämmöisiin yksiköihin, jotka sitten katsoo sitä, niin kuin sitä omasta prismastaan ja omasta edustaan sitä asiaa. Esimerkiksi ilmastoneuvottelujen oikeastaan täydellinen mahalasku jälleen kerran osoittaa sen, että kuinka ongelmallinen tämä kansallisen edun prisma on. Haasteet on yhteisiä ja globaaleja, ne vaikuttaa meihin kaikkiin, mutta kun kaikki katsoo siitä omasta tavallaan rahakukkaronsa läpi sitä asiaa, niin huomataankin, että emme kyetä sopimaan yhtään mitään. Ja se ajatus, mikä nyt ei ole mikään huikea tieteellinen läpimurto, eikä sinänsä mikään niin kuin oma keksintö, niin on se, että me tarvitaan uudenlainen tapa ajatella vallasta. Meidän pitää ajatella valtaa resurssina saavuttaa jaettuja yhteisiä tavoitteita, semmoisia asioita, jotka meitä kaikkia uhkaa, semmoisia asioita, jotka on meidän kaikkia intressissä, ja tällaisten asioiden haarukoinnin aika pitäisi olla. Kansallisvaltioiden aika mun mielestä niin pitäisi pikkuhiljaa alkaa olla ohi, koska ne on aika iso osa tätä ongelmaa.
Aikamoisia signaaleja on siitä, että tapahtuu myös jonkinlaista kansallisvaltiollista itsensä käpertymistä. Otetaan nyt ihan konkreettinen esimerkki Suomi 2012. Miltä näyttää?
No on se huolestuttavaa ja osin murheellistakin, miten se menee, mutta se on myös kauhean ymmärrettävää. Näinhän tietysti ihmiset monasti toimii, kun on hankalia aikoja ja koetaan turvattomuutta, niin silloin käperrytään siihen omaan porukkaan. Ja se on tietysti ihan rationaalista. Mä luulen, että se menee luolamieskaudelle saakka varmaan tämmöinen vaisto ajaa meitä, että meidän pitää niin kuin jotenkin pistää vankkurit kasaan ja pitää itsestämme huolta ja pärjäillä. Ja tämä on globaali ilmiö mun nähdäkseni, ja se synkkyys ja murhe tässä on, että vaikka me tarvittaisiin tällaisia tavallaan niin kuin jälkikansallisvaltiollisia ratkaisuja, niin me ei olla nyt liikkumassa siihen suuntaan, vaan paremminkin päinvastoin.
Täällä on tänään siis vieraana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, ja me puhutaan Suomen muuttuvista koordinaateista. Sä käytät tällaista termiä kuin Suomen kohtalon kolmiot, ja nyt puhutaan sitten historiallisella aikajänteellä taas aika pitkästä aikavälistä. Tukholma, Berliini, Moskova ja sitten toisaalta Bryssel, Washington, Moskova-akseli, vai miten tämä määrittelisikään. Voisitko sä vähän laajentaa tätä, mistä näissä ikään kuin kiintopisteissä ja niiden muutoksissa on tapahtunut. Tämä on kauhean laaja kysymys, mutta mikä prosessi tässä on ollut?
Joo, ei siis, tämä on yksi tapa yrittää hahmottaa tätä Suomen muuttuvaa kansainvälispoliittista asemaa tämän kolmion häkkyrän kautta. Eikä se periaatteessa ole sen kummallisempi juttu kuin se, että kylmän sodan aikana ja tietysti aiemminkin, niin Suomen kolmio oli hyvin ahdas. Se oli tämmöinen alueellinen kolmio. Ja mä käytän siinä itse asiassa inspiraationa Kalervo Siikalan kirjaa vuodelta 1960, Kansallinen realismi, joka on nähdäkseni edelleen tutustumisen arvoinen teos, jossa hän nimenomaan esittelee tämän kohtalon kolmio käsitteen ja määrittelee sen niin kuin kiintopisteeksi Tukholman, Berliinin ja Leningradin. Eli se on tämmöinen hyvin ahdas alueellinen kolmio, ja sen ymmärtää tietysti, että kun se kerrottu vuonna 60, niin se oli varmaan just näin. Ja mun ajatus on, ja lisätulkinta tähän on se, että kylmän sodan aikana tai kylmän sodan jälkeisenä aikana tämä uusi suurpoliittinen tilanne ja myös Suomen oma politiikka on ollut se laajentaa tätä kolmiota, päästä osaksi tämmöistä niin kuin laajempaa euroatlanttista kolmiota, jonka kärkiä on sitten Washington, Bryssel ja tietysti Venäjä, mutta tällä kertaa Moskova, koska ja se on niin kuin olennainen myös Venäjän roolin muuttuminen Suomen kannalta, että se ei ole enää niin alueellinen, vaan Moskova on se prisma, ja se Moskovan tapa katsoa maailmaa on tietysti globaali. Ja se, mitä kirjassa sitten pohditaan, on, että mitä tälle kolmiolle on kenties jatkossa tapahtumassa, että miten sen kukin kylki voi ja mitä Suomen omalle asemalle tapahtuu, ja siinä on sitten tietysti erilaisia variaatioita mahdollista hahmotella.
Tämä kolmio ja näiden vallan asetelmien siirtyminen on merkinnyt aika paljon. Otetaan nyt esimerkiksi sitten niin kuin Washingtonin ja Brysselin suhde. Esimerkiksi Ranska on joskus ollut aika nuiva Yhdysvaltain voimasta Euroopassa, mutta sitten toisaalta vähän kaksinaamaisesti äärimmäisen tyytyväinen Yhdysvaltain täällä olemisesta. Onko Euroopassa nykyään sellaista Yhdysvaltain vastaisuutta, joka on nousemassa, vai tehdäänkö me vähän niin kuin tekopyhästi ja toivotaan, että Yhdysvallat todellakin pysyisi täällä esimerkiksi Naton kautta tai EUn yhteistyökumppanina?
Mun oma fiilis on se, että Yhdysvaltain vastaisuus vähenee samaa tahtia kuin Yhdysvaltain mielenkiinto Eurooppaa kohtaan vähenee. Meillä ei ole kohta varaa siihen enää, koska me ymmärretään, että toi porukka voi ihan oikeasti pakata laukunsa ja lähteä täältä haneen. Ja silloin ei naurata oikeastaan ketään tässä niin kuin Euroopan unionissa ja Natossa. Koska viime kädessä koko Euroopan niin kuin turvallisuusarkkitehtuuri on laskettu sen ajatuksen väliin, että sitä Samuli hoitaa.
Tästä on nyt jo jonkinlaisia signaaleja olemassa. Voiko Libyan tapahtumia pitää jo signaalinen siitä, että Eurooppa tai Euroopan yhteistyö ei enää kiinnosta Yhdysvaltoja samalla tavalla?
No ainakin se on siis signaali siitä isosta muutoksesta, mikä Yhdysvalloissa on nyt menossa, että interventiopolitiikka ei kiinnosta Yhdysvaltoja enää yhtä lailla kuin aiemmin ymmärrettävistä syistä. Ja viimeinen asia, mitä Obama halusi käsiinsä, oli niin kuin uusi sotkunen konflikti, jonka Yhdysvallat joutuu hoitaa. Ja se on yksi asia. Enemmän tästä ehkä kertoo nyt Yhdysvallat vasta julkaistaan Obaman ensimmäisen turvallisuusstrategian. Ja siinähän sanotaan ihan suoraan, että painopiste siirtyy Aasiaan. Läsnäolo vähenee Euroopassa. Se ei lopu tokikaan. Sitä ei kannata vielä pelätä eikä toivoa tai odottaa. Mutta selvästi Yhdysvallat on tehnyt selväksi, että tämä tulee olemaan se suunta jatkossa, ja siihen on ihan hyvät, täysin ymmärrettävät syynsä.
Tarkoittaako tämä samalla sitä, että jos ajattelee Yhdysvaltojen asemaa Natossa sen ehdottomana selkärankana, tarkoittaako tämä sitä, että Naton turvallisuustakeet ja Yhdysvallat sen selkärankana on lieventynyt Euroopassa, uudet Natomaat, ne ei voi nojata samalla tavalla tähän olettamukseen, että Yhdysvallat tulee apuun mahdollisessa aseellisessa konfliktissa?
Se on ehkä vähän liikaa sanottu tietyllä tavalla. Siinä on totuuden siemen tässä ajatuksessa kyllä, koska kun tuossa kirjassa kirjoitan, niin semmoinen käsitys on vallannut alaa. Semmoinen olo on monilla mailla ja sitä paljon spekuloidaan, että voisiko olla näin. Eli sitä Yhdysvaltain turvallisuustakuita ei pidetä enää niin täysin kiveen kirjoitettuna kuin mitä ne on ollut. Samalla mä en olisi välttämättä valmis sanomaan, että näin on. Koska on ihan selvää, että Yhdysvallat ei ole pakkaamassa laukkujaan tästä maailmasta. Se ei aio taistelematta tai noin vaan luopua tästä johtoasemasta maailmassa ja myös niin kuin tämmöisen turvallisuuspoliittisen johtajan roolista. Ja on aivan selvää, että jos tulisi tämmöinen artikla 5 tilanne, joku tämmöinen konflikti jossakin, herra ties missä, jossa tätä Yhdysvaltain tukea tarvittaisiin, niin ei kai olisi isompaa konkurssia kuitenkaan Yhdysvaltain kansainväliselle asemalle kuin se, että nämä turvatakuut ja lupaukset osoittautuisivat täysin arvottomiksi. Että ei ehkä voi vielä vetää sitä johtopäätöstä, että Yhdysvaltain rooli tässä suhteessa olisi kuollut ja kuopattu, mutta NATO ehkä sinänsä on, koska NATOssa ei enää ole paljon muuta kuin se Yhdysvaltain voima. Ja siinä näkyy tavallaan se, että monet näistä Keski- ja Itä-Euroopan uusista NATO-jäsenmaista, niin niille ei riitä se artikla 5. Ne haluaa myös niin kuin erilliset, suorat, kahdenväliset turvatakuut Yhdysvaltain kanssa. Ja se kertoo siitä, että tähän NATOon ei enää luoteta. Yhdysvaltoihin ehkä vielä pikkasen luotetaan.
Täällä on tänään vieraana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala. Me puhutaan Suomen muuttuvista koordinaateista. Tullaan sitten lyhyesti, tai ainakin kävästään vähän aikaa EU:ssa. Me tavallaan tuossa jo aikaisemmin puhuttiin siitä, miten Yhdysvallat on myös voimakkaan ideologinen liberaalin demokratian ikään kuin pakkoja, mutta myös EU on rauhanprosessi ja myös EU on jonkinlainen arvomaailma. Miten sä lähtisit arvottamaan EU:ta näillä akseleilla?
Joo, siis EU on tämmöinen suuri, niin kuin hienosti sanotaan, normatiivinen voima ihan niin kuin omilla ansioillaan, että onhan se, mitä Euroopassa on saatu aikaiseksi, huikaseva menestys, ja voisi sanoa, että monet tällaisista institutionaalisista poliittisista ratkaisuista, suvereniteetin ylittäminen ja sen yhdistäminen tietyllä tavalla tämmöisellä ylikansallisella tasolla on juuri sen kaltaisia poliittisia ratkaisuja, mitä ihmiskunta laajemminkin tulee tarvitsemaan. Meidän täytyy kyetä ylittämään nämä rajalinjat. Ja surullista on tietysti se, että tällä hetkellä nämä hienoimmat saavutukset on vähän niin kuin vaaran alla. Tuntuu, että ne ei innoita ihmisiä enää Euroopassa kauheasti ja koetaan, että niistä on tulossa enenevässä määrin osa ongelmaa eikä osa ratkaisua. Ja musta se on harhaista ajattelua, mutta se on poliittinen realiteetti tietysti, että sillä ajattelulla on paljon ja koko ajan ehkä enenevässä määrin Euroopassa kannatusta.
Mikä tässä on mennyt pieleen sitten tässä EU-projektissa, jos sitä nyt ajattelee jotenkin historiallisesti, erityisesti Ranskan ja Saksan liittona? Siis sehän on tietysti valtava rauhanprojekti, jolla niin kuin keskeinen Euroopan ristiriita poistettiin. Ja siis on ollut, no siis sanoisin, ylväs rauhanprojekti. Onko ihmiset valistumattomia vai nähdäänkö EU pelkkänä byrokraattisena koneistona ja onko se EUn syy vai onko kansalaiset valistumattomia?
No varmaan on myös EUn syytä ja kansalaisetkin on ehkä osittain vähän valistumattomia tietyllä tapaa. Kai tähän niin kuin EUn pulmiin on kaksi sellaista isoa syytä tällä hetkellä. Ja ensimmäinen on tämmöinen niin kuin iso muutos ja shokki tässä niin kuin integraation logiikassa, mikä on paljastunut ihan viime vuosina. Se Euroopan integraatio oli tietysti rauhanprojekti, mutta se oli myös projekti, jonka piti tehdä kaikista voittajia. Sehän oli se idea. Me tullaan yhteen, me yhdistetään talouksiamme ja erilaisia elämänalueen lohkoja ja vapaata kauppaa ja yhteistä rahaa. Ja kaikki vaurastuu. Kaikista Euroopan kansoista ja kansalaisista tulee voittajia. Sehän on ollut se Euroopan integraatioajatus. Ja nyt me ollaan havaitsemassa, että tämä itse asiassa tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Osa myös Euroopan unionin jäsenmaista saattaa olla häviäjiä ainakin lyhyellä aikavälillä. Maita, joilla tulee menemään hirmuisen huonosti, ovat ehkä tehneet itse katastrofaalisia virheitä tai joutuneet onnettomien taloudellisten tai poliittisten suhdanteiden uhriksi. Mutta tämä on tavallaan shokki ihmisille ja kansakunnille ja koko Euroopan unionille, joka ei ole koskaan kyennyt ajattelemaan eikä halunnut ajatella, että tässä voisi näin käydä. Ja silloin tulee tietysti tosi katkeria ja kitkeriä jakolinjoja Euroopan unionin sisään. Aivan uudenlaisia jännitteitä siitä, kun nähdään, että toisilla kuitenkin menee hyvin ja toisilla sitä taas menee huonosti. Ja sitten aletaan, kun ollaan kuitenkin keskinäisriippuvaisia, huomataan, että se toisten huonosti meneminen itse asiassa saa meidätkin ehkä menemään huonosti ja tulee kaunaa, kiukkua ja semmoisia tunteita, joiden kuviteltiin jo itse asiassa olevan niin kuin menneisyyttä Euroopassa, että me ollaan päästy näistä asioista jo yli. Ja tämä on mun nähdäkseni semmoinen aika iso logiikan muutos Euroopan integraatiossa, jolla on todennäköisesti aika pitkäkantoiset seuraukset siihen, että miten tätä projektia ylipäätään voidaan viedä eteenpäin. Ja on se toinen asia sitten, että musta jo pitkään kansalliset poliitikot on ollut lyhytnäköisiä. Ne on periaatteessa kaikki EU:sta tulleet hyvät asiat on ollut omia voittoja ja kaikki huonot asiat on sitten sitä perhanammoista Brysselin byrokratiaa ja eurokratiaa. Ja ei se ole mennyt kansalaisilta tietysti ohitse, että heillä on näin tätä asiaa myös osittain myyty.
No tämä EU:n erilaistuminen, käytetään nyt näin neutraalia termiä, nostaa kysymyksen Saksasta esiin, koska Saksa on niin keskeinen mahti. Mikäli mä oikein ymmärrän sun kirjan ajattelua, niin Saksa on ollut tietyllä tavalla EU-projektin maksaja. Ja siis sillä on todella ollut tietyllä tavalla varaa siihen, mutta se on myös ikään kuin, jos ajattelee Eurooppaa historiallisena projektina, niin Saksa on tuntenut syyllisyyttä natsimenneisyydestään ja ollut ikään kuin valmiskin rahoittamaan Eurooppa-projektia. Onko nyt käynyt niin, että Saksa ei enää tunne syyllisyyttä ja on jotenkin nousemassa ikään kuin itsenäisenä mahtina EU:n sisällä enemmän esiin?
On se varmaan se Saksan tuntema syyllisyys. Se on varmaan heidän ristinään aina tietyllä tavalla, mutta sillä ei ole ehkä samanlaista poliittista käyttövoimaa enää. Tuntuu, että saksalaiset alkoivat ajattelemaan, että jossakin vaiheessa se piikki täytyy panna kiinni. Että he ei voi aina olla se, joka sitten hoitaa Euroopan integraation kannalta niin kuin homman taloudellisesti himaan. Mutta ongelma kai tällä hetkellä on se, että tämä yhdistymisen jälkeen Saksasta on kuitenkin tullut niin mahdottoman suuri. Se on väestöltään suuri, se on taloudeltaan ylivertaisen suuri, se on poliittisesti valtavan suuri. Se on kiistaton johtovaltio ja se vielä sijaitsee aivan Euroopan unionin sydämessä. Mutta se, vaikka se on pikkuhiljaa liikkumassa siihen suuntaan, niin se ei ole vielä kuitenkaan jotenkin syleillyt tätä suuruuttaan ja sitä johtorooliaan. Se ei ole löytänyt sellaista niin kuin luontevaa tapaa olla tässä. Se on yhtäältä välillä liian öykkärimäinen ja kömpelö, ja sitten taas toisaalta samaan aikaan liian haluton ja jotenkin tumpelo. Ja se on tietysti huono yhdistelmä tilanteessa, jossa on akuutti poliittinen kriisi. Ja tietysti voisi ajatella, että me tarvittaisiin nyt Saksaa, joka johtaisi, joka aidosti niin kuin eurooppalaisten ideaalien hengessä. Ja se voi tarkoittaa muutakin kuin vain sitä, että he avaa lompakkonsa, mutta tarvittaisiin tämmöinen niin kuin positiivinen niin kuin rooli Saksalle, mutta se tietysti herättää aina sitten pelkoja Euroopassa. Ranskalaiset varmaan nukkuu öisin aika huonosti tätä nykyään, koska he kokee, että heidän asemansa koko ajan liudentuu ja rapautuu ja se on varmasti epämukava tunne, varsinkin jos ne jenkitkin vielä meinaa lähteä Euroopasta, niin mitäs ne ranskalaiset sitten noiden sakemonien kanssa tekee?
No vaan. Täällä on tänään siis vieraana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala. Me puhutaan Suomen muuttuvista koordinaateista. Me käsiteltiin tuossa äsken lyhyesti Saksaa, mutta siitä on luontevasti siirtyä seuraavaan teemaan, koska Saksa on energialtaan riippuvainen Venäjästä. Ja on tavallaan syntynyt jonkinlainen Berliinin Moskovan akseli, joka myös sitten ehkä horjuttaa hieman EU:n suhteita. Kuinka voimakkaasti Saksa lähenee Venäjää ja kykeneekö Venäjä vastaamaan näihin energian tarvekysymyksiin?
Ne on tavallaan kaksi ihan eri debattia ja puhuisin ehkä enemmän tässä yhteydessä ensin ainakin vaan tästä poliittisesta puolesta. Siis on ihan selvää, että Venäjä ja Saksa on tietyllä tavalla Euroopassa tämmöinen niin kuin match made in heaven. Siinä on paljon sellaista niin kuin molemminpuolista synergiaa. Saksalla on tietotaitoa, sillä on pääomia, sillä on teollisuutta. Venäjällä taas on markkinoita, siellä on janoisia kuluttajia ja energiaa, raaka-aineita. potentiaalia myös niin kuin suhteellisen pätevää työvoimaa. Ja on ihan selvää, että Saksa mieltää tietyllä tavalla, että Venäjä on tämmöinen niin kuin mahdottoman suuri resurssi ja tärkeä tekijä tämän Saksan omassa taloudellisessa tulevaisuudessa. Ja tältä pohjalta Saksa on itse asiassa jo pitkään luonut hyvin strategista tämmöistä kumppanuutta Venäjän kanssa. Yritetty kehittää kauppasuhteita ja onnistuttu siinä varsin hyvin. Tämä kaasuputki on yksi esimerkki, tämmöinen napanuora, joka näitä maita sitoo toisiinsa. Ja samaan aikaan pyötty sitten niin kuin ehkä vähän niin kuin toisen maailmansodan oppien hengessä myös niin kuin syleilemään ja integroimaan Venäjää. Siis Saksan Venäjäpolitiikassa on myös tämmöinen idealistinen puoli ollut, että he haluaa omalta osaltaan olla integroimassa Venäjää. Ei pelkästään niin kuin osaksi Saksan taloudellista mahtia, vaan myös osaksi laajempaa eurooppalaista poliittista ja taloudellista aluetta. Mutta se ongelma on se, että projekti ei ole kuitenkaan edennyt kauhean hyvin, koska Venäjä ei ole ollut kykeneväinen eikä halukas vastaamaan siihen tanssin kutsuun. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä se suurin uhka meillä Euroopassa ei ole se, että Saksa ja Venäjä päättää, että Molotov-Ribbentropin sopimus oli sittenkin hyvä idea, vaan että Saksa väsyy Venäjään ja toisinpäin tämä suhde happanee. Ja silloin meiltä poistuu itse asiassa aika iso ja merkittävä ankkuri, joka voisi sitoa Venäjää tähän Eurooppaan ja tähän meidän yhteiseen leikkiin mukaan.
No, tämä johtaa sitten aivan mahdottoman kysymykseen Venäjän ideasta, eli mikä ihme on Venäjän status tällä hetkellä, koska yhtäältä se on entinen suurvalta, joka myös pitää kiinni tästä menneisyyden haamusta, myös se on myös ydinasemahti. Toisaalta jos katsoo jotakin talouslukuja, bruttokansantuotetta maailmassa, niin Venäjää ei voi pitää suurvaltana. Tämä tulee tähän kysymykseen sitten siitä, että onko Venäjä liberalisoitumassa ja suuntautumassa länteen vai onko siellä tapahtumassa jonkinlainen autoritäärinen huolestuttava kehitys. Mä tiedän, että tämä kysymys on lähes mahdoton, koska nämä on tällaisia ristiriitaisia voimia, mitä siellä on, mutta miten sä näet tämän kehityksen menevän?
Siis joo, Venäjä on tietysti meidän kannalta ihan keskeinen kysymys ja se on Euroopan kannalta keskeinen kysymys. Sitä sietää kyllä aina pohtia. Tästä Venäjän ideasta siis yhtäältä vois sanoa sillä tavalla, että se perinteinen Venäjän idea, siellä on tietysti käyty keskustelua tämmöistä niin kuin euroasialaisesta identiteetistä, ollaanko me tämmöisiä niin kuin slavofiileja vai kenties zapadnikkeja, tämmöisiä länsimaistajia ja niin edelleen. Mutta musta tuntuu, että se idea, joka siellä on nyt pitkään ollut kuitenkin vallalla, on tämmöinen niin kuin suuren ja vahvan valtion idea. Että Venäjä on vahva, kun sillä on vahva valtio. Ja Venäjän valtio on vahva, kun sillä on vahva armeija. Tämä on nyt äärimmäinen kärjistys, mutta vähän näin se on mennyt. Ja sitä on myös myyty kansalle, ja kansa on kestänyt kyllä uskomattomia itse asiassa veriuhreja, antanut tämän projektin eteen, ja on tietyllä tavalla myös uskonut tähän ajatukseen. Ja tämä on tietysti niin kuin 2000-luvun ajatusmaailmalta vähän jo niin kuin anakronistinen, tämmöinen vanha-aikainen omituinen tapa ajatella maailmasta ja valtiosta, että näinkö se nyt sitten muka pitäisi mennä, etenkin täällä meillä Euroopassa. Ja se optimisti minussa sanoo, että se voi olla, että tämä on ehkä muuttumassa, koska yksi tapa tulkita näitä niin kuin viime aikojen mielenilmauksia Venäjällä on se, että tämä vahvan valtion tarina ei enää myy. Ihmiset ei ole valmiita katsomaan mitä tahansa välistä vetoa ja niin kuin vaalien vilpistelyä ja julmistelua, vaan sen takia, että heille sitten tulisi joku tämmöinen niin kuin vahvan Venäjän idea.
On ehkä jotain vähän huolestuttavia esimerkkejä jo tällaista tapauksesta, että Venäjällä olisi jonkinlaisia etupiiriajattelua. Nyt mä tarkoitan suhteita Baltian maihin ja niiden venäläisvähemmistöön. Onko tämä kuinka tulenarka kysymys? Onko tämä jonkinlainen merkki jostain huolestuttavasta?
No, se on ollut jo pitkään tietysti Venäjällä. Tämä on ollut asialistalla tämä kysymys. Ja se on tietysti huolestuttava. Näitä impulsseja on edelleen paljon Venäjällä, erityisesti sen nykyisessä johdossa. Ajatellaan maailmasta tällä tavalla blokkeina ja etupiireinä ja halutaan kontrollia ja hallintaa. Ja jos haluaisi olla optimisti, niin sanoo, että nämäkin on tämmöisiä muutos- ja kasvukipuja. Imperiumista ei ole helppo luopua. Ja Venäjä on tehnyt sen historiallisesti harvinaisen tyylikkäästi. Kun ajattelee, mitä Ranska, millaiset pirskeet se pisti Algeriassa pystyyn mikä oli luopumisen tuska ranskalaisilla esimerkiksi, niin Venäjä on kuitenkin suhteellisen nätisti kyennyt päästämään irti. Ja mulla ei ole kristallipalloa nähdä siihen, että miten tässä jatkossa tulee käymään, mutta irti sen Venäjän on näistä maista ja näistä ihmisistä päästettävä, muuten se ei vapaudu omasta historian taakastaan, muuten se ei löydä omaa luontevaa tapaansa olla tässä maailmassa. Ja tavallaan se kirjan pointti tästä kohtien on se, että tämä on yksi asia, mitä meidän pitää visusti silmällä, tarkkailla, mitä tässä tapahtuu, koska se tietysti heijastuu sitten ennemmin tai myöhemmin myös Suomeen, jos nämä asiat menee huonoon suuntaan.
Täällä on tänään vieraana kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala, ja me puhutaan Suomen muuttumista koordinaateista. Aika käy tässä vähin, mutta tullaan sun kirjan loppupuolelle ja visioihin siitä, miten nämä koordinaatit muuttuu ja miten Suomi voisi pärjätä tästä. Sä jopa tarjoat erilaisia menestysreseptejä. Mä hieman taustatan, sä puhut, että nyt alkaa Suomen viimeinen vuosisata tietyllä tavalla, eli tämä ikään kuin kansallisvaltiokonsepti on ehkä murenemassa, mutta tartutaan näihin menestysresepteihin, mitä sä tarjoat. Minkälaisia skenaarioita sä näet Suomella edessä?
No siis se keskeinen kysymys, mikä on siinä pointtina, se ensimmäinen, se nothing succeeds like success, eli vain menestys itsessään menestyy, niin mun nähdäkseni koko tämän Suomen ulkopoliittisen aseman ja maailman poliittisen aseman viimekätinen tae ja pohja on tämän Suomen oma tarina. Miten me pärjätään taloudellisesti, miten me ratkaistaan nämä meidän sisäiset ongelmat. Ja se on tietysti tätä kirjaa ja tätä miestä huomattavasti isompi teema, mitä meidän kaikkien pitäisi pohtia, koska jos me sössitään tämä meidän oma sisäinen peli ja tämä meidän oma menestyksemme, niin silloin meiltä putoaa tietysti myös niin kuin me muut menestyksen mahdollisuudet ja ennakkoehdot pois. Ja mun mielestäni tämä on se kysymys, mitä pitäisi presidentinvaaleissakin miettiä, että mikä on näiden ehdokkaiden esimerkiksi kyky ja visio ja halu auttaa meitä jatkossa menestymään ja johtaa Suomea sellaisen suuntaan.
Sä puhut myös siitä, että Suomen on ehdottomasti tuettava EU:ta ja muita läntisiä rakenteita ja tukeuduttava niihin. Sä tietyllä tavalla tässä kuitenkin liityt, jos mä teen tällaisen valtavan historiallisen hypyn, niin tavallaan se tunnut niin kuin kuuluvan tähän vanhaan liberaaliin koulukuntaan, laillisuusperiaatetta noudattaneeseen, länsiorientoituneeseen Suomeen. Sä oot sitä mieltä, että länsiliittoutuminen, mikäli se on enää mahdollista muuttuneessa maailmantilanteessa, on kuitenkin järkevä Suomen tie.
Ilman muuta, en mä sitä häpeile ollenkaan. Ja on se vielä todennäköisesti pitkään ihan järkevä ja mahdollinen valinta, koska vaikka tuossa kirjassa on tietysti vähän haluttu kärjistää trendejä ja saada niinku säväysefektiä aikaiseksi siihen analyysiin ihan niin kuin lukijoidenkin mielenkiinnon ylläpitämiseksi, niin on ihan selvää, että ei Euroopan unioni nyt ole hajoamassa huomenna ja ei näitä projekteja kuitenkaan panna pille ja pussiin ihan noin vaan. Ja niin kauan kun on näin, niin mun mielestäni Suomelta on viisasta politiikkaa välttää sellaisia ratkaisuja, jotka heikentäisi näitä rakenteita. Meidän pitää olla niitä tukemassa, koska tässä myllerryksessä, mikä alkaa, joka on paljon Venäjää, isompi tämä globaali myllerrys ja haasteet, niin me tarvitaan isompia rakenteita ja viitekehyksiä, joissa me toimitaan, koska Suomi on lastu lainehilla.
No mun on lopuksi tultava sellaiseen kysymykseen, että mun on hieman hankala määritellä tuota sun kirjaa. Se on yhtäältä tutkimus, toisaalta se on mun mielestä ehkä ennen kaikkea jonkinlaista aikalaisdiagnoosia, aikalaisanalyysiä, miksi sitä haluakaan kutsua, mutta se on selvästi myös keskustelun avaus. Eli minkälaisena sä pidät suomalaisen ulkopoliittisen keskustelun tasoa tällä hetkellä?
Keskustelua sinänsä on, ja meillä on aika hyvä ymmärrys näistä isoista asioista, siis politiikan tekijöiden kielellä tilannekuva on meillä aika hyvä. Mä luulen, että kenellekään kuulijallekaan Kiinan nousu ei ole yllätys, eikä se ole niin kuin suuri uutinen, että joku on kirjoittanut kirjaa, jossa sanotaan, että näin tulee käymään. Mutta se, mikä meiltä puuttuu, on se keskustelu ja ajatus siitä, että mitä ihmettä nämä kaikki asiat meille meinaa. Mitä tästä seuraa meille? Miten meidän pitäisi siitä ajatella? Miten meidän pitää siihen sopeutua? Avautuuko siinä kenties jotain mahdollisuuksia, joihin meidän pitäisi tarttua? Ja tuleeko sellaisia vaaroja, joita meidän pitää pelätä ja paeta kuin sutta. Ja se on se syy, minkä takia tuo kirja on kirjoitettu, että jos se houkuttelisi ihmisiä niin kuin kolmeen asiaan. Tavallaan olen niin kuin osittain samaa mieltä, mieluusti eri mieltä ja sitten ehdottomasti omaa mieltä, niin silloin se tavallaan on tehnyt sen työnsä.
Kiitokset tästä keskustelusta, Hiski Haukkala. Oli ilo.
Kiitos samoin.